Máme hosty.
My vás srdečně zdravíme, pořad Máme hosty, páteční právě začíná.
A naším milým hostem je paní Ilona Vávrová, která přijela z Vysokého Mýta a do Vysokého Mýta přijela z ukrajinské Poltavy. A já jsem to řekl hodně zjednodušeně, ona nám to paní Ilona určitě povypráví, jaká ta cesta byla. Dobrý den, vítáme vás.
Pěkný den.
Dobrý den.
Jsme rádi, že jste přišla k nám si popovídat o vaší zemi rodné. Vy jste se narodila na Ukrajině.
Ano.
Kde konkrétně?
V Poltavě.
My jsme si tady našli díky internetu dnes, prostě vidíme i, jak vypadá náměstí v Poltavě. Můžete nám říci, kde konkrétně na Ukrajině se nachází tohle město a čím je zajímavé?
Nachází se to město asi tak 360 kilometrů od Kyjeva směrem Moskva. Takže vlastně Poltava to je tak mezi Kyjev, Poltava, Charkov a Charkov, Kurs, to už jsou ruské hranice. Mm-hmm. A dále už bude ta Moskva. No.
A čím je to město zajímavé?
No, město je zajímavé hlavně tím, jsme slavní po celém světě, že v roce 1709 ona se odehrála velká poltavská bitva a Petr I. tam porazil Švedi. Karla 12. Takže v loni bylo 300 let, bylo výročí, takže byla velká slavnost, kterou bohužel já jsem nemohla navštívit, protože to bylo v červnu a já na Ukrajinu jezdím vždycky v červenci na prázdniny, jednou za rok.
Jak je Poltava velká, jak je to velké město?
No, 350 tisíc obyvatelů.
No, tak to je pořádné město. Pardubice vesnička.
No, taky mě to připadalo, ale už jsem si na to zvykla.
A jak se tam žije? Jaká je tam zhruba životní úroveň v současnosti?
No, ono asi záleží taky od regionů. To je jako těžko říct. Jo, no, důchody jsou nízký samozřejmě. Jestli tak jako v porovnání, třeba moje maminka pobírá důchod, to je tak 100 dolarů. Měsíčně a jídlo je asi cenově jako tady v Čechách.
No, je to těžké. To je takových necelých 2000 korun.
Na měsíc.
1700 korun.
Tak to musí hodně počítat.
Ale tak lidi si musí tam, jako jsme takový vynalezávý národ, takže lidi se tam jaksi snaží se přizpůsobovat. Třeba moje maminka je malířka, maluje obrazy. Takže sem tam nějaký namaluje a prodá.
No, je fakt, že my tady pohlížíme na lidi z Ukrajiny jako na chudé, v podstatě přes sousedy, ne sousedy.
A my jsme bohatí duchem.
No, ale tak to je důležité. A vy určitě, jak vás tak poslouchám.
Děkuju.
Paní Ilono, vy teď žijete ve Vysokém Mýtě, jak dlouho jste v České republice?
No, já taky si ten letopočet beru už konkrétně od toho Vysokého Mýta, protože tam jsem se jako usadila. Takže si tak počítám. Předtím taky rok, jako já byla všude možný a střídala si to s Ukrajinou. Takže já prostě třeba byla měsíc tady, pak dva měsíce na Ukrajině. Vlastně, a dá se říct, půl roku. V lednu 98 jsem si domluvila tady tu práci ve Vysokém Mýtě v Hudebce a pak jsem čekala asi 4 měsíce na pracovní povolení a od června 90 to jsem ve Vysokém Mýtě.
A říkala jste 13 let tedy zhruba, že žijete tady v České
4.
republice.
4. června bude 13 let.
Tak, to máte přesně spočítané. A co vás vedlo k tomu rozhodnutí, že Ukrajinu opustíte a že budete hledat štěstí jinde?
Vůbec nic, já vůbec ani nepředpokládala, že někdy Ukrajinu opustím. To byla taková prostě náhoda, že k nám do Poltavy, moja mamka je malířka, samozřejmě má i okolí takovýhle malířský, takže prostě jí dva známých jsou malíři, ti to chtěli zkusit a měli kamaráda, jakýho si známého Čecha, který přijel k nám na návštěvu. A já jsem s ním prostě náhodou úplně seznámila přes těhle malíři a on nás všichni pozval teda do České republiky jako na návštěvu. Hlavně oni se chtěli, já jsem jela tak jako už jakoby podívat sama, samozřejmě abych nejela. Kdyby ti dva pánové nejeli se mnou, tak já by nejela. No a pak jsem si jako rozkoukala a zjistila jsem, že tady jak si třeba po takových menších místech s klavíristama je problém docela, byl teda v té době.
A vy jste klavíristka, je důležité říci.
Ano, já jsem absolvovala v Poltavě konzervatoř Lysenkovu a v Kyjevě vysokou školu, pedagogickou univerzitu, hudební pedagogickou fakultu.
Mluvíte výborně česky, bylo to těžké se pro vás naučit? Říká se, že čeština je hodně těžký jazyk, ale je slovanský, stejně jako ukrajinština.
Ano, on je blíž teda, ukrajinština je, mně tak přijde, trošku blíž češtině než ruštině.
Opravdu?
Ano. Aha. To je opravdu ruština a ukrajinština, protože my jsme jako Ukrajinci vyrůstali, že při Sovětském sejuze, tak jsme tu ruštinu museli, to bylo nás povinný jazyk, ale i ten náš jazyk ukrajinský byl taky povinný, takže my jsme prostě taky vyrostli dva, a já vím, ale my jsme měli i němčinu povinno třeba například.
Paničku.
Jako prostě ruský a ukrajinský jazyk, ten se bral jako domácí, to bylo prostě oba dva jazyky. Mm-hmm.
A když už jsme u těch jazyků, jak hodně se tedy liší ruština od ukrajinštiny? Pro nás je to jeden jak druhý jazyk, který se písemně vyjadřuje azbukou. Jsou tam nějaké velké rozdíly? Je to třeba jako čeština a slovenština?
No, možná
asi
ano.
Tak.
Asi tak. Tam jako třeba to měkký i s tečkou. Rusové nemají. My ano, my máme tečkované. Mm-hmm. I třeba to tvrdý i u nás je jako u nich i měkký a tak dále. Tam jsou, pak my nemáme tvrdý znak v ukrajinštině. Mm-hmm.
A máte H?
A máme H, ale teď už je nový pravopis ukrajinský a nemáme G, neměli jsme. Ale teďka je několik slov z G. Třeba graty, gule, já všichni nebudu jmenovat, ale jsou už některá slova, uh-huh, do toho ukrajinského pravopisu se přišly. Takže pro mě třeba na začátku, jak byla ta hkavka ukrajinská, tak pro mě to hygiena bylo nevyslovitelné slovo naprosto.
No jo?
Hygiena.
Hygiena.
Já furt říkala podat hygiena, nebo gigiena, anebo gihiena a tak dále.
Ale ono by se to dalo úplně jednoduše říct, teď mě to napadlo na ukázce dvou jmen. Rusky se řekne Grigory a ukrajinsky Hryhory.
Hryhory.
Zkuste nám teď říct takovou větu ukrajinsky, třeba posloucháte pořad Máme hosty a já, Ilona Vávrová, se těším na příští povídání.
To je moc dlouhá věta.
Tak nějak tak podobně.
Jestli chcete, jak my jsme mluvili o tom porovnání těch jazyků, mm-hmm, tak já vám prostě řeknu jedno slovo a řeknu vám, jak to zní v češtině, v ukrajinštině, v ruštině. Byste věděli, jaký to je rozdíl.
Dobře, tak si to připravíme, teď si pustíme písničku a za chvíli půjdeme na to.
Máme hosty.
Přejeme vám pohodový poslech Českého rozhlasu Pardubice. Máme tady Ilonu Vávrovou, která je Ukrajinka a my jsme se toho dozvěděli teď během písničky.
Já teď například jsem se dozvěděl, že s paní Ilonou, ještě když jsem bydlel ve Vysokém Mýtě, že jsme sousedé, tak já u potoka.
A vy?
To koukám z balkónu na potok.
No, takže jsme sousedi. To je ten kopeček tam, že jo? Tam je kotelna.
Se běhnu kopeček
no,
a je potok.
A je potok. Aha, a já vyběhnu kopeček a je pod kasínem. A to je přímo pod Zuškou.
A to je přímo pod Zuškou a to nás právě zajímá, protože vy pracujete, učíte děti na klavír.
Ano.
Pracujete přímo v Zušce, Vysoké Mýto. Jak dlouho tam jste?
13 let.
Už opravdu těch 13 let. Ale předtím jste taky měla záchody,
že? Chviličku jenom.
Než jste se tak nějak dostala.
Jsem si trošku užila, ale víte, jak potom mě ta práce ve škole vonila. Potom vo všem. Já jsem strašně ráda, že mě tak jako osud hodil právě do Vysokého Mýta, i když chvilku jsem jako na začátku byla trošku z toho mimo, protože tam byla ruská posádka 20 let, že jo. Ale musím říct, že teda nikdy jsem si já osobně na sobě nic necítila, žádný. Mám tam dobrý kamarádi i ve škole paní ředitelku máme takovou lidskou vstřícnou, která, za které já hlavně tě první leta mohla kdykoliv přijít vůbec i s osobníma otázkama třeba, které se netýkaly pracovních záležitostí a tak dále. Vždycky mě pomohla, podpořila, našla na mě čas, vyslechla jako i pan zastupce Vedral, Jiří Vedral, taky je velice vstřícný, ochotný, jako prostě super. I kolektiv je strašně výborný, my jsme takový tam spolcení. Mm-hmm.
Ono je to důležité, když
hodně
jako děláme, cizinka přijdete, že
vůbec
takhle
jsem
někam
to tam necítila, ujali tak se mě hnedka kolektiv, ten hlavně ten první, než jsem se jako rozkoukala a postavila se na nohy, hodně mě pomáhali. Rádili i tu zkoušku z češtiny jsem udělala díky tomu, že mě včas poradili a správně, s jakým mám dojít, co mám udělat, abych je měla státní zkoušku z češtiny, aby já měla tady nostrifikované vzdělání a tak dále, a tak dále. No a hlavně naše škola taky hodně dělá věci i v hudebném směru, jako jak takovým máme hodně aktivit. Každý učitel má něco. Třeba Zrzánovi mají ten sbor perfektní, ten Rubínek. Teďka mimochodem oni jedou do Slovinska na nějakou mezinárodní soutěž.
Myslím, zdravíme Zrzánovi, manžele. Ano, vynikající, ano. Pavel a Monika.
Ano, Helenka Vedrálová, ta má saframenskou kapelu. taky oni jezdívají prostě všude možný. Teďka v září třeba u nás byla v Mýtě taková akce, symfonický orchestr se podařilo vytvořit Polsko, Německo a naši žáci z Vysokého Mýta, takže učiteli měli co hnedka po prázdninách, takže měli co dělat, aby to udělal, ale bylo to perfektní. Dirigoval to tím orchestrem syn naší paní ředitelky David Lukáš, který taky dostal teďka nějakou mezinárodní třetí cenu za skladbu, než ho skladám.
No vy byste mohla dělat reklamu vaší škole, mluvící reklama, je to vynikající.
Ale možná... my jsme tady, promiňitko, my jsme tady před písničkou slíbili, že uslyšíme, jak zní některá slova v ukrajinštině, v ruštině a v češtině. A byste si taky v ukrajinštině připravila pozvánku na jednu zajímavou akci.
Já jsem ji nepřipravila v té ukrajinštině, takže budu teďka trapně v ukrajinštině koktat.
My si to rádi poslechneme. Poznali, jak to vypadá, ten jazyk.
Шановні громадяни України, хочу вас позвати на акцію, яка відбудеться з 29-го... Ой, а місяць...
No vidíte, a to je...
Já už to češtinu ovládám, měsíc Ukrajina.
Měsíc duben, duben,
apríl. Měsíc duben, apríl. Apríl. Tak já to řeknu v ruštině. Aby... Řeknu to v ruštině, protože tady je i, tady jsou i ruský občany, že jo, a tak dále, a Ukrajinci mě i tak pochopí. Takže... Уважаємо, мої граждані Росії, України, які знаходяться на території Чеської Республіки, хочу вас пригласити на акцію, яка буде проходити з 29 апреля до 6 мая в Пардубицях, мультикультурна акція, де будуть проходити всі можливі виставки, всі можливі концерти від всіх можливих іноземців, які знаходяться на території Чеської Республіки. Це будуть граждані і В'єтнама, і України теж, і так далі. Приходіть подивитись. І ще я хочу сказати, що якщо у вас в Чеській Республіці появляються які угодно проблеми, ви можете обращатися в імміграційний центр на підтримку іноземців. Центр не евідірує вас, як... Тобто це не має нічого спільного з цизинецькою поліцією.
Заставте, Ілона!
Обращайтесь, они вам всегда рады помогут. Не бойтесь этого, наоборот.
Ale Jitko, já jsem tedy rozuměl.
Já taky,
ale
perfektně.
Možná, že s ukrajinštinou bych opravdu měl problém, jak jste začala ukrajinsky, tak opravdu to tedy zní trošku jinak než ta ruština.
Je to fakt, ale když se vrátíme tedy k češtině, prosím vás, posloucháte pořád Máme hosty. Je tady Český rozhlas Pardubice, ale dáma z Ukrajiny, Ilona Vávrová, a chce nás pozvat na multikulturní festival, tady tak teď ještě do třetice v češtině. To bude velice zajímavá akce, my na ní budeme upozorňovat na našich vlnách, která se blíží, a v podstatě jsou tam nabízené služby pro všechny cizince, kteří tady žijí, jak by jim to mohlo usnadnit život, a oni naopak se chtějí více přiblížit nám Čechům. Je to tak zhruba v kostce.
Aby to bylo naprosto jasné, je to jako pro úplně to všechny cizince,
pro úplně všechny,
pro Vietnamce, Mongolce a tak dále.
A hlavně oni můžou poskytovat i právní porady zdarma, že prostě a takovýhle věci slučně s rodinou, prostě jakýkoliv otázky, které, nebo třeba tady jsou některé cizinci, které nejsou legálně, tak oni se můžou obrátit, jakým se způsobem oni jim pomůžou, buď to se vrátit domů, nebo zlegalizovat tady pobyt.
To všechno pořádá Centrum na podporu integrace. Ono se to blíží, ale ještě já přímo konkrétně ta data asi říkat 29. ani nebudu, nebo už?
29. dubna. No, ono to začíná.
Ještě máme čas, téměř měsíc, a vy byste se taky pěkně shodli, to je parádička.
Tak jsme zmítav oba.
Přesně tak.
Ale vidím tady multikulturní sportovní den, mezinárodní den tance, potom na jedné lodi, argentinský večer, dobrý den sousede, přednáška, výstava adopce na dálku, tanec pro všechny, česko-mongolské výtvarné workshopy, bude toho hodně. Chystáme se také pozvat další cizince, myslím, že za 14 dní Vietnamka tady bude zase pro změnu.
No určitě to bude zajímavý.
Dobře, tak teď písnička a potom ještě k tomu vašemu jazyku, protože vy, posluchači, které to zajímá, si můžete zatím zjistit, jak se řekne ukrajinsky ponožka.
Ukrajinsky,
eventuálně rusky, a můžete nám to zavolat.
Máme hosty.
Tak já než pustím ke slovu opět paní Ilonu Vávrovou, která nám toho slova moc potom asi už nedá zpátky, ale je to vynikající, děkujeme. Tak bych chtěla upozornit, když jsme tady hovořili o tom multikulturním festivalu, abychom opravdu tu informaci uvedli na pravou míru. Ono to začíná až na konci dubna, ale už v těchto dnech se můžete přijít podívat například na výstavu humanitární pomoci ADRI, Česká republika, africké Keni, a to v pardubickém region turismu na náměstí republiky.
Ta je to informační centrum.
Ano, ano. A dnes v podstatě, no, nevím, jestli dneska ještě, protože to bylo do konce března, a pak skutečně až od 25. dubna budou další akce, o kterých vás budeme informovat. Ale teďka zpátky k Iloně
a k té
ponožce. Tak, měli jsme tady správnou odpověď, ale jenom v ruštině. Ukrajinsky nikdo neví. Tak, ruský
no,
ponožka.
Možná, že i všichni Ukrajinci to nevědějí.
Aha.
Aha. Takže ponožka český, ruský nosok.
Nosok, píše se nosok.
Píše se nosok. Říká se nosok.
A v ukrajinštině?
A v ukrajinštině škarpetka.
Škarpetka.
My jsme si to tady napsali i v azbuce a já jsem to nezapomněla ještě.
Já jsem to taky nezapomněl. Zrovna nedávno jsem si cvičil, jak se v azbuce píšou nějaká slova, protože můj syn studuje hotelovou školu a říkal, že ruštinu si určitě přidá mezi ty jazyky, které by se chtěl naučit.
No určitě. Ono je totiž pravda.
Já jsem z toho maturoval.
No to asi všichni v našich letech, že? Čtyřicátníci. My jsme to měli jako povinný předmět a asi právě z toho důvodu potom ta ruština nebyla vůbec vyhledávaným jazykem, protože co se lidem nutí, tak pochopitelně
teď
potom
to začíná
odmítají.
A tak,
teď po těch
20
letech
škole tu ruštinu
pomalu začíná. Vy také tlumočíte, že jo, z ruštiny?
Tlumočím teda z ukrajinštiny, jako soudní oprávnění mám jenom z ukrajinštiny do češtiny a zpátky. Ale samozřejmě dokávat není třeba jakýsi razítko soudní, takže samozřejmě můžu přiložit něco, co je v ruštině i zpátky.
A při jakých příležitostech například jste tlumočila?
Jako ruštinu myslíte například? No spolupracuju s migračním centrem, takže tam tlumočím nějaký letáky a tak dále. Potom jsme měli teda s nima 5. prosince byl takový v Litomyšli ukrajinsko-český večer, ten jsem měla čest moderovat, ale taky jsem tam něco zaspívala. No,
to byste mohla i nám zaspívat.
A slíbila jste to.
Dobře, tak jenom takový malinký kousíček ukrajinské písni, která se může zpívat a kapela teda.
Dobře.
Oj. О юшневому саду, там соловейко щебетав, додому я просилася, а він мене все не пускав, додому я просилася, а він мене все не пускав.
Ну, красне, красне.
Дякую.
I s touto písní občas zabudujete na nějakém koncertě? A nebo to jenom
ano,
tak
zpívala
pro sebe?
Ano, zpívala jsem ji taky párkrát. Hmm. Zpívala jsem ji poprvé tady před 12 lety na náměstí. Byl Den evropské hudby. Tak já jsem tam měla takový blok, tak jsem to zpívala a měla jsem poprvé v životě tiskovou konferenci. A ještě jsem neznala ten pravý význam toho slova, co to je. A pan Jiří Vedral mě to nechtěl říct. On, ty to nevíš, já říkám ne. A on, no přítel, uvidíš.
Takže jste vůbec netušila, co kdo bude chtít.
A vůbec já nevěděla, co to je hlavně. On, přijít tam a tam, tedy a tedy. No a když už jsem přišla, tam koupa novinářek, že jo, novináře a tak. No, tak jsem
tak vy s vaší vyřidílkou jste to určitě zvládla.
No,
dobře.
Ono v té době ještě ta taková vyřidílka nebyla. Mě třeba paní novinářka dala otázku, jak jste se ocitla. A já jsem vůbec nevěděla, co to je ocitla v té době ještě. To jsem byla tak, no rok, jako. A to jsou už taková slova, které se málo tady používají.
Najít si všechny ty odstíny toho jazyka, to je co?
No, teď už to vím, že
teď
jo?
Teď už víte. Mimochodem, když jste přijela poprvé do České republiky, co vás tady nejvíc překvapilo, ať příjemně nebo nepříjemně?
Jako myslíte se zvykou nebo jako celování?
No, třeba ze zvykou, chování lidí a tak dál, no.
No první, co mě úplně překvapilo, tak to bylo to, že prostě lidi si nezvou na jako na návštěvy, že třeba někdo soused přijde něco vyřídit a jeho nepozvou dál.
Aha.
Dovnitř jako.
To je u vás jasné, prostě někdo.
U nás to je jasné, bohužel v dnešní době se stane, že někoho si pozvete a pak zůstanete bez ničeho, že? Ale to teď už jako, a to se teď takhle zvedlo.
Ale ono je to podobné i u Rusů, oni jsou prý takový srdečnější,
no, jako
že mají velké srdce.
No jako nemůžete člověka prostě nepustit přes práh aspoň, jako vyřídit to ve dveře a zabuchnout.
No to se děje tady běžně.
Ano, tohleto, už jsem si na to taky trošku zvykla, ale já stejně tě svoji návštěvy, kdo ke mně přijde, zvu dál.
Jo. Tak to bychom si mohli od vás, ale já taky tedy, zvláště sousedy nebo známé, to je takové
ano,
samozřejmě.
Ano, sousedy nebo známé samozřejmě, jako samozřejmě, když je někdo cizí, já nevím, kdo to je, tak jako...
Tak ta srdečnost, to je jedna věc. Další něco takového
něco,
zvláštního?
Něco, co vás příjemně překvapilo.
No to, co mě příjemně překvapilo, tak opravdu jsou ochotní lidi, jako ženský vůbec tady jsou takový strašně fajn. Jo, jsou trošku jiný než asi, nevím, já ze svého hlediska, ze svých zkušeností, já třeba mám tady víc dobrých, opravdu spolehlivých kamarádek než na Ukrajině, i když tam je mám taky. Ale zas mezi chlapy mám na Ukrajině doteď kamarádi, který mě zůstali od mládí, dětství a tak dále. A tady jako mezi chlapama zas těch kamarádi, mám kamarádi samozřejmě taky, ale spíš už jako... těch ženských víc, jak
no, my bychom mohli se zeptat, jak vy to máte s těmi chlapy taky, že jo, když už tady mluvíme o všem.
No, jedno, teda, já chápu, teďka na co narážíte. Jeden pán se mě jednou zeptal, jaký já mám vztah ke vdávání. Jo, ke vdávkám. A já mu říkám, velice kládný, už jsem třikrát rozvedena. A to jsem ještě nebyla po čtvrté vdaná, takže on se už nevozval.
No a co se týká vůbec těch svateb a seznamování, je to podobné jako na Ukrajině a těch zvyků takových svatebních a kolem toho?
No, ano, určitě svatba to je všude asi stejně po celém světě. Jediný rozdíl u nás, svatba se hraje 2 dny.
Uh-huh.
Jo, tady jenom jeden. A pak si všichni rozešli a... No se fakt, jako samozřejmě, že lidi
dlouho
do noci
a pak
jako, se vyspí a zase ráno a znova. Někdo na vesnicech někde se to slaví aj 3.
Mm-hmm.
Jo.
Ale to já jsem se vás ptal, když už jsme u těch zvyků, na ukrajinským hlavním náboženstvím je pravoslaví.
Ano.
To se trošičku liší od toho našeho náboženství, co se zvyků týče. Vy slavíte pravoslavné Vánoce, Velikonoce nebo teď, když
tady
žijete tady?
No samozřejmě slavím, jako slavím, vím o tom vždycky, jak si na to vzpomenu, protože u nás to je 6. ledna, to už jsme tady v pracovní době, že jo.
Mm-hmm.
Na Ukrajině jsou prázdniny a tady už jakoby pracujeme, ale samozřejmě obvolám všichni kamarádi, známí mámu a tak dále, popřeju. Mm. Jo, a rozdíl je ještě takový, co se týká těch zvyků, že jo, samozřejmě i tady toho 24. všichni jdou na tě bohoslužby, i kdo věří, i kdo nevěří, víceméně chodí dost lidí. Já teda vždycky každý ve Vánoce hraju bohoslužbu. U nás je v Dobříkově takový pravoslavný původní kostelíček.
To je pravda, známe.
Krásný. Ale mají to jakoby husíti, takže farář je tam Jirka Pilháku. A takže, protože to je pravoslavný a tak dále, tak mě tam do toho už asi 10 let, já už ani nevím ten počet let, takže každý rok já tam hraju a tam samozřejmě zaspívám ještě nějaké naše ukrajinské pravoslavné písně k tomu, k té bohoslužbě. Tak takovou oslavu mám já, cukrovi teda jako nepeču. No nesmějte se, neumím to, nejím to.
Co máte bramborový salát a kapra třeba na štědrý den?
Ano, to samozřejmě, to udělám to český, já mám dítě, že jo, který je český, že jo. Takže jako samozřejmě já jsem tady, takže samozřejmě já tě tradici snažím se držet, jako jak to tady je v Čechách. No a tomu je to už moje věc, jo.
Tak. Teď mě taky, Jitko, promiň, napadlo, že paní Ilona říká, že se snaží dodržovat české tradice a tak dál, že se tak nějak snaží přizpůsobit životu té společnosti. Myslím si, že kdyby to dělala spousta cizinců, třeba v západní Evropě, tak by nebyly ty problémy, o kterých se často mluví.
Ano. Mluvíš nám z duše. Já bych se zaměřila za chvíli na Velikonoce ještě, protože ty se blíží, tak abychom měli i co nabídnout posluchačům z této oblasti a taky na ten váš úžasný boršč, na který nás prý pozvete.
Máme hosty.
My pevně doufáme, že se nenudíte při poslechu pátečního pořadu Máme hosty. Nalaďte se nás třeba ještě po 19. hodině dnes. Ale my si povídáme teď o zvicích a o různých svátcích, které se drží na Ukrajině. A hovořili jsme o tom, že pravoslavní lidé tam drží ty svátky poměrně přísně, například Velikonoce. A to nás docela překvapilo, že tam u toho nejsou takové ty jakoby pohanské zvyky, které my tady dodržujeme. Jak to tedy probíhá na Ukrajině, Ilono?
No, pohanské zvyky v žádném případě. Na Ukrajině to probíhá způsobem, že večer před těma Velikonocma. Takže napeče se, obarví se vajíčka, to je jasný. Jo, a napeče se takový, já tomu říkám
mazanec.
Ale
mazanec.
Kulaté to je.
Tak to je mazanec.
Jo, ale není to, to je takový zvláštní těsto, který to
jako
se
Vánočka, peče opravdu podobně.
Jednou za, popsat. Nemůže to popsat, ale naši vědí, o čem mluvím.
Tak to je důležité.
Prostě
babovka.
Prostě peče se taková jakoby babovka, že jo, kulíč takový prostě peče se. Ona se tomu říká páska. Mm-hmm. Páska se tomu říká. Takže prostě se to upeče, zdobí se to všelijak, jo. No a potom večer prostě tě, co vydrží, déle startovat. Bohoslužba samozřejmě už od večera, já nevím, asi od nějakých 5 hodin začíná běžet a běží to do rána, ta bohoslužba. No a k tomu tam teda lidi přijdou a k ránu se to faráš, prostě všichni jako kolem toho kostela, protože lidi je tolik, že prostě oni do kostela se ani nevejdu. Jo, i když je třeba v Kyjevě jsou větší kostele, stejně tam přijde víc lidí zase od toho, že. Takže lidi prostě venku kolem toho kostela se postaví s těma svýma babovkama, vajíčkama, sůl se osvěcuje, voda, že jo, a cokoliv můžete osvětit, co není v rozporu s vírou. Jo, tak. Prostě můžete cokoliv, jídlo nějaké
posvětit,
jo, a tak dále. Takže to potom ten kněz obejde s tou svatou vodou a všichni jako tím pokropí a i to jídlo a tak dále. No a považuje se to, že to je jako jeden nejsilnější svátek, že ta osvácená voda třeba, ona potom ta voda vám vydrží třeba nějakých několik měsíců, jo, a stačí, že prostě si nalijete do obyčejné vody, trošičku kapnete té svaté vody a ona už je celá svatá, ta celá sklenička jako osvácená a tak dále.
Tak to je zajímavé.
No, ale spíš jako opravdu na boženský, že to není jako nějaký k tomu.
Nechodí mládenci u vás, nechodí s pomláskou.
Nikdo nás nebije.
A vy to přetrpíte tady u nás?
Musím. No, protože můj syn taky chodí
na pomlásku,
takže kamarádky taky musí to přetrpět, takže jejich děti chodí za mnou.
A máte syna tedy?
Mám syna, 8letého, ten chodí 8 taky.
8letého, jak se jmenuje?
Tomáš Josef, Tomášek. Tomášek a Tomášek chodí na základku do Knířova. Mm-hmm. To je velice pěkná malinká škola v přírodě, takže oni tam mají vedle třeba za plotem státek, tam chodí ovci a oni prostě mají ty děti přehled a naše ovečka tam teď bude mít malý ovečky, že jo. Prostě výborná škola je paní ředitelka Mandíková, to je prostě ředitelka na pravém místě. Ta i s dětma to skvěle umí, mm-hmm. Vůbec je taky taková ochotná, vstřícná, prostě výborná, jako můj syn tam chodí rád a já jsem ráda, že taky tam může ty školu navštěvovat. No a hraje teda samozřejmě, chodí hrát ještě do hudebky, takže hraje na trubku, na kytáru a na bici.
Tak. Mm-hmm. A teď už necháme kulturu kulturou a jdeme na...
Jdeme do kuchyně. V Litomyšli...
Oj, kola.
V Litomyšli je ukrajinská restaurace.
U Koli.
Byla jste tam?
No samozřejmě, Kolu znám osobně.
Je zájem o ukrajinskou kuchyni?
Co se týče
návštěv hostů, co říkal váš známý?
Já s ním se o tom jakoby nebavila, ale já tam ráda občas zajedu a i zatáhnu tam nějaký svoje přátelé český taky.
Takže... A co je tak, jako jaké recepty tam vedou?
No oni mají samozřejmě klasický borš. Ten je dobrý, ten musím pochválit. Pak oni mají pilmeni. I když pilmeni původem jsou ruský, jakoby jídlo, ale Už to ono to se promíchá. Pelmeně to jsou takový plnění taštičky másem, takový malý z těsta. Mm-hmm. Jo, takový to těsto normálně, jakoby na knedlíky, ale nenakynutý.
Mm-hmm. Tak to jsem nikdy neměla.
Pelmeně.
No tak to tam zaječte.
No, to zajedeme.
Protože domácí pelmeně, jako já třeba, tak neumím to těsto udělat tak, aby to bylo mm-hmm. ono. Mm.
A co ten boršč?
Ten boršč umím.
No ale počkejte, boršč, to si musíme vysvětlit. Když se podívám do jakékoliv kuchařky, tak vždycky na prvním místě je ruský boršč.
Ale to jsou české kuchárky, že jo? Určitě. Mm-hmm. Aha. No takže boršč je ukrajinský a hlavně poltavský boršč je taky v receptuře. I to bylo v knížkách třeba, jak byli, že byl Sovětský svaz, takže byli tě kuchařky, tam byli všichni republiky, že jo, kuchyň všech republik, takže Ukrajin, tam je kuchyň Ukrajiny a samozřejmě ukrajinský borš. Když to vezmete dál, ruská kuchyň, tak tam jako není borš.
No a co je teda typické pro ruskou kuchyni?
Ští.
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 To je polévka.
To je taková nějaká polévka, já jsem ji v životě nejedla.
A to je rybí, myslím.
Ne, to je ucha.
To je ucha zase, ano.
A to ještě, to je nějaká kyselá kapsela. Aha. Já ani nevím.
No, ale tak počkejte, tak ty Rusové
vám... A s naším ukrajinským borščem to jako neporadá.
Ty Rusové vám ten boršč, jakože si to vypučili a začali to vydávat za svůj boršč, nebo...
Ale ne, to vy začali vydávat Rusové... To ne. To vy tady Češi začali vydávat všechno ukrajinsky za ruský. Protože pro vás to bylo jedno v té době. Prostě pro vás to Uzbek, Rus, že jo? Kazach, Rus.
No jasně, no Sajus Sovětských socialistí českých republik.
Všechno to bylo v jedném pytli a ono to tak není.
Tak a víte, co já teď navrhuji? Abyste si, milí posluchači, pokud chcete pravý ukrajinský poltavský boršč, tak si vemte tušky a papíry. My si pustíme krátkou písničku a potom poprosíme Ilonu, aby nám ten recept nadiktovala.
Máme hosty.
Vypadá to, že s Ilonou Vávrovou bychom si klidně mohli povídat další hodinu. Měli jsme teď telefonát, velice sympatická paní posluchačka Eva z Hradce Králové říkala, že si s radostí vyslechla ty vaše pravoslavné Velikonoce, že oni je slaví také, a to v kostelíku svatého Mikuláše v Jiráskových sadech v Hradci.
Slyšela jsem,
a že se můžete klidně přijet podívat. Říká.
Ráda přijedu. Tak, už jsem o tom slyšela.
Protože toho času už nám opravdu moc nezbývá, tak se pustíme do toho boršče. Proč jste Ileno říkala, že když budete tady vyprávět ten recept, že Ilona kuchařka, že se budou smát známí.
No, protože tak se o mě ví, že já nerada ani moc jím, že jím, protože abych přežila, ne, jako žiju, abych jedla.
Ale boršť si dáme, ten umíte.
Ale boršť ten ráda ovářím a můj tchán ho má rád. A kvůli tchánovi to vážím dvakrát do roka. Vždycky pozvu tchána na svoje narozeniny. A no, tchyně samozřejmě a tak dále. Další členové rodiny, bez ohledu na to, že jsem se jako s manželem rozvedla, ale s rodinou manžela jako udržuji dobrý vztahy. Mm-hmm. Oni se ke mně hezky chovají. Tomáška mají rádi, což je nejdůležitější pro mě. No a takže to vždycky ten boš teda pro tchána mám.
Tak, co do toho boršče dáme?
No, já vám ještě chci říct jednu věc. Boršč, to je strašně začarovaná věc, protože můžete z knížky přečíst a dát je tam všechno to, co tam je, ale každá hospodyně stejně to má jinak. Mm-hmm. On nebývá stejný, nejde uvařit stejný boršč prostě. Moje mamka mě ho taky učila uvařit, tak když jsme uvaříme ona a já, tak to je pořád stejně, to je rozdíl. No, já teda pokusím se být stručná.
Tak, jenom tak jednoduše pro zajímavost.
Já jenom řeknu, ten základ hlavně musí být hlavně dobrý vývar. Takže do toho můžete narvat jakýkoliv maso, prostě může to být hovězí, vepřový, kouřecí, můžete namíchat to dohromady, nemusíte. Takže vývar. Potom do toho vývaru se dá na krajiny zelí, hned brambory se do toho dají hned a dají se do toho mrkev. Na krajiny všechno to se dá tam a potom já to dělám tak, že tu červenou řepu nesmí být v žádném případě ta zavářená kyselá, hnusná.
Čerstvá tedy?
Musí být čerstvá. To teda já nastruhám na struhádlo a na pánvičku trošičku podusit v rajčatovém protláku. Mm-hmm. Dohromady, jo? V tom to vydusím a potom už to dám do té, už musí se samozřejmě, než to tam udělám, dovařit se brambor, aby nebyl syrový, že jo, a zelí a tak dále. A pak už to dám jakoby na závěr, na konec. Jo, tím pádem ten taře, pak když je nastrouhaná, takže ona tam jakoby není, ale ta barva a chuť tam je. Tak, to je vše.
A nějak zahustit?
Já to teda nezahušťuju, může se, já spíš jako dám víc té zeleniny, mm-hmm. toho zelí těch brambor, protože zahuštění to už potom není zdravý, že to je mouka.
To máte pravdu.
A já tohle to teda jako nepreferuji, to zahuštění jakýkoliv mě přijde, že to je strašně nezdravý.
A zakysanou smetanu k tomu.
Ano, na už to potom jako, jako na bobečky na talíř, takové. Na talíř už si to dáte, do talíře.
Byla jste úžasná. Děkujeme za příjemné zpestření tady té naší hodiny a my se ale opravdu k vám přijedeme podívat.
Já budu moc ráda. Doufám, že se mě ten borš podaří uvařit hezky.
Děkujeme a
mějte
hezký víkend.
Krásně. Naschledanou.
Naschledanou.